Departamentinin hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda din azadlığı məhdudlaşdırılır. Məsələn, Fətullah Gülənin davamçıları olmasında şübhəli bilinən şəxslərin toplaşdığı yerlərdə reydlər keçirilir. Azadlığı layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Erdoğan deyib ki, ABŞ Türkiyə və Gülən arasında seçim eləməlidir. Rusiya-Türkiyə dostlaşması Qarabağ üçün nə vəd edir? Almaniyada burkada üzü bağlı gəzmək qadağan ediləblər. ABŞ Dövlət Departamentinin dünya ölkələrində din azadlığına dair illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, hökumət xüsusilə də qeyri-ənənəvi hesab etdiyi dini qrupların üzvlərinin azadlığını məhdudlaşdırır. Rəsmilər toplaşma və ifadə azadlığı kimi fundamental azadlıqları məhdudlaşdırıb və dini qruplar da daxil olmaqla vətəndaş cəmiyyəti üçün fəaliyyət məkanını daraldıb, sənəddə qeyd olunur. Hesabatda qeyd edilir ki, etibarlı rəqəmlər olmasa da bəzi yerli müşahidəçilər 2014-cü ildə 52 dini fəalı siyasi məhbus hesab ediblər. Hazırda bu rəqəm 46 göstərilir. Yehovanın şahidləri, müsəlmanlardan sələfi təriqətinin üzvləri də din xadimi Fətullah Güllənin davamçıları olduğuna şübhəli bilinən şəxslərin toplaşdığı yerlərdə reydlər keçirildiyi bildirilir. Hesabatda Nardaran məhbusları haqda da bildirilir. Deyilir ki, bəzi yerli hüquq müdafiəçilərinin fikirlərinə görə onlar saxta ittihamlar həbs olunublar. Daxili İşlər Nazirliyi 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirib. Bu zaman ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Əməliyyat zamanı 15-dən çox adam, o cümlədən Müsəlman Birliyi Hərəkatının lideri Talib Bağırov saxlanıb. Avqustun 10-da Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırovun və digər 17 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Təqsirləndirilənlərin vəkili deyir ki, onlara işgəncə verilib, ancaq hələlik nə əməliyyatı keçirən Daxili İşlər Nazirliyi, nə də prokurorluq işgəncələrlə bağlı iddialara münasibət bildirməyib.
Ümumiyyətlə, bu Nardaran hadisələri vaxtında həbs olmuş adamlardan bir nəfəri olsun belə işgəncədən yan keçməyib. Və mən açığı uzun illərdir ki, məhkəmələrdə azdan çoxdan müşahidələrə edən adam kimi deyə bilərəm ki, Nardaran işi bəlkə də son dövrlərin ən dəhşətli işgəncə faktlarını ortalığa qoydu. Bugün verilən ifadələrin içərisində xüsusən məni təsirləndirən şeylərdən, yəni faktlardan biri oldu ki, üç güllə yarası almış gənc bir oğlan məhz bu şərin, böhtanın, bu ədalətsizliyin nəticəsində orada əlil qoltuqlarla gəzir. Bu adam əvvəl sağlam olub, amma aldığı 3 güllə yarası nəticəsində indi şikəst vəziyyətdədir və ona heç bir yara, heç bir tibbi yardım göstərilmir və 2 nəfər, bugün ifadə verən 2 nəfər bildirdi ki, onların ikisinin də bədənində güllə yarası var və onlar əməliyyat olunarkən polislər qoymayıblar ki, o güllələr çıxarılsın, sadəcə olaraq yaraların üstü tikilib və bu adamlar 8 aydır bu güllə, qəlpə deyil, məhz güllələrlə yaşayırlar.
İlk əvvəl Hüseynov Etibar, İsmailov Etibar ifadə verdi, ona verilən işgəncələrə danışdı və bütün hamısına olduğu iş, hansı dərəcə işgəncələr verib, onun ilk dəfə Nardırandan, maşın 30-larından müsəlid cinayətkarı aparılana yerə qədər işgəncələr verib, burnu sındırılıb, 3 dənə dişi sındırılıb və belə ifadə verdi və onun ifadəsinin çıxarılması var da vəsadət verirdi ki, qanun uyğun olan şərəf əllə pis rəftar nəticəsində ifadə alınıb, işgəncələr nəticəsində iftar alınıb, vəsadət baxımını saxladı, səhərə görə ona ekspertisi ilə bağlı vəsadət veriləcək. Şamil Umayar reanimasiyadan çıxarıb ona işgəncələr veriblər ki, digər şəxsin əleyhinə ifadə alma, ilk növbədə silahla bağlı ifadə alma. Təkcə məhkəmə prosesinin bu gecəsində görünür ki, həddini artıq qondarmadı və ittiham tərəfin ortaya sübut qoymuyor və növbəti məhkəmə sübutları dağıtmaq müdafiə tərəfinin elə bir çətinliyi olmayacaq.
Türkiyə Prezidenti Erdoğan isə deyib ki, ABŞ Türkiyə ilə Gülən arasında seçim eləməlidir. Rusiya və Türkiyə münasibətlərində 8 aylıq böhrandan sonra yenidən yaxınlaşma yaranıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin avqustun 9-da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanı Sankt-Peterburqda qəbul edib. Bəzi müstəqil şərhçilər Rusiya və Türkiyə arasında münasibətlərin yaxşılaşmasının Dağlı Qarabağ məsələsinə yardımı olacağını düşünür. Politoloq Zərdüşt Əlizadə məsələyə iki baxışdan yanaşır. Deyir ki, ümumi götürəndə heç bir faydası olmayacaq, ancaq regionda yaxşı münasibətli ölkələrin olması Azərbaycan üçün müsbət haldır, ancaq proqnozu bədbindir.
Rusiya ilə Türkiyə arasında həqiqi yaxınlaşma olsa, ağıllı Azərbaycan hökuməti bundan istifadə edib Qarabağ münaqişəsinin həllində müəyyən bir irəliləyiş əldə edə bilərlər və xüsusilə də ki, barış fəlsəfəsinə imkan versələr, yəni erməni cəmiyyətinə, erməni xalqına, Qarabağ ermənilərinə, Qarabağ cəmiyyətinə bizdən heç bir təhlükə gəlmədiyini göstərsək, münaqişənin həlli yüngülləşər. Rusiya dəyişməyincə və ya dəyişmək üçün hansısa bir güclü təbəddülatdan keçməlidir, dəyişiklikdən keçməlidir, sarsıntıdan keçməlidir, ola bilsin yeni bir inqilabdan keçməlidir. Ta o vaxta qədər mən düşünmürəm ki, Dağlı Qarabağ məsələsi həll olsun. Çünki erməni xalqının ağıllamasına, Azərbaycan xalqının ağıllamasına, öz həqiqi marağını dərk etməsinə müddəm azdır.
Siyasi şərhçi Rüstəm Seyidov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Dağlı Qarabağ məsələsinə laqeyd siyasətçilərdəndir. Hətta yaradılacaq üçlər formatında bir faydası olmayacağını düşünür.
Qarabağ problemində nə ruslar, nə də türklər Azərbaycana dəstək olmayacaqlar. Rusiya ona görə dəstək olmayacaq ki, özünün yaratdığı problemdir. Türkiyə gəlincə isə Erdoğan çox pragmatik siyasətçidir. Azərbaycan hakimiyyəti özü bu problemin həllinə hazır deyil və münaqişənin bu halda qalmasında maraqlıdır.
Selena Williams, The Wall Street Journal qəzetində yazır ki, Türkiyə-Rusiya yaxınlaşması Azərbaycan üçün pis xəbərdir. Məqalədə deyilir ki, prezidentlər Putin və Erdoğan Sankt-Peterburqda keçirilən görüşdə Türk axını adı ilə tanınan layihəni yenidən canlandırmaq niyyətlərini bəyan ediblər. Layihə gerçəkləşərsə, bu, Türkiyəni Avropaya gedən qaz kəmərləri üçün qovşaq kimi möhkəmləndirəcək. Bu da Azərbaycana zərbə ola bilər. Prezident İlham Əliyev öz ölkəsini əsas qaz ixracatçısına çevirmək niyyətini bəyan eləmişdi. Ölkə tükənməkdə olan neft gəlirlərinin yerini qaz gəlirləri ilə doldurmağa ümid edirdi, deyə müəllif yazır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiyalı həmkarı ilə görüşdə deyib ki, Türkiyə-Azərbaycan-Rusiya üçtərəfli formatı yaradıla bilər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, bir çox siyasi və regional layihələr var. Daşınmalarla bağlı əngəllər, kvotalar aradan qalxacaq və bu məsələlər üçlər formatında müzakirə olunacaq. Çavuşoğlu bildirib ki, biz bölgənin sabitliyi və gələcəyindən ötürü Dağlı Qarabağ probleminin həlli üçün üzərimizə düşəni eləyəcəyik, bildirib. Vergi borcuna görə əcnəbilər də ölkədən buraxılmır. Vergilər Nazirliyi vergidən yayındığına görə ölkədən çıxışına qadağa qoyulan ödəyicilərin siyahısını açıqlayıb. Siyahıda 289 fiziki şəxs və 380 sahibkar yer alıb. Onlardan 2 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır. Ancaq Nazirliyi vergidən yayındırılan vəsaitlərin məbləğini açıqlamayıb. Almaniyada müsəlmanlara qarşı qanunların sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Məsələn, burkada, bütün üzü və ya bədəni bağlayan geyimdə gəzmək. Xarici xəbərlər.
Almaniyanın Daxili İşlər Naziri Thomas de Meyzer ölkədə törədilən son hücumlardan sonra yeni antiterror tədbirləri təklif edir. Məlumatlara görə söhbət cinayətkarların daha tez deportasiyası və müşahidə kameralarının artırılmasından gedir. Bundan başqa ictimai yerlərdə burkada üzü və bədəni tam örtülü gəzmək, həmçinin məscidlərin radikal islamçılar tərəfindən maliyyələşdirilməsinin qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin ikili vətəndaşlığın qadağan edilməsi və tibbi informasiyaların məxfiliyinin sadələşdirilməsi barədə məlumatlar qızğın müzakirələr doğurub. Thomas de Meyzer deyir ki, onun təklifi tezliklə ölkədə təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə səbəb ola
bilər.
Cinayət törətmiş və Almaniyanın təhlükəsizliyinə əngəl olan xaricilərə yaşayış icazəsi verilməsi qaydalarının kəskinləşdirilməsini istəyirəm, deyə o vurğulayıb. Nazir qeyd edib ki, digər məqamlar isə partiyalar tərəfindən müzakirə olunacaq və bizə koalisiyada konsensus gərəkdir. Yerliklərin məlumatına görə sosial demokratlar, xristiyan demokratlar və yaşlılar qəti şəkildə ikili vətəndaşlığa qadağanın əleyhinə çıxırlar. Təhlükəsizlik problemləri qarşıdan gələn seçkilər ərəfəsində ölkədə ciddi siyasi məsələyə çevrilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Birləşmiş Ştatları bu ölkədə yaşayan Fətullah Güləni verməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Türkiyə hakimiyyəti Güləni 15 iyul uğursuz çevriliş cəhdinin təşkilində ittiham edir. Erdoğan avqustun 10-da Ankarada Prezident Sarayının qarşısında minlərlə tərəfdarı qarşısında çıxış eləyərkən bildirib ki, Vaşinqton gec-tez Türkiyə ilə Fətullah Gülən arasında seçim eləməlidir.
Er və ya geç, Amerika Birləşik Devletləri də bir tərcih yapacaqdır. Ya Türkiyə, ya Fətullah. Ya darbeci, terörist, FETÖ veyahut da demokrasi ülkesi Türkiye.
Ölkənin cənub şərqində 13 nəfərin ölümü ilə nəticələnən son hücumlara toxunan Erdoğan Türkiyənin çoxsaylı təhlükələrlə üzləşdiyini deyib. O buna misal kimi Fətullah Gülen, PKK və İslam Dövləti qrupunu göstərib. İyulun 15-də Türkiyədə törədilən çevriliş cəhəti zamanı 240-dan çox adam ölüb, 2000-dən çox adamsa yaralanıb. Bundan sonra ölkədə 10.000-dən çox adam həbs edilib, 60.000-dən çox adam saxlanıb və ya işdən kənarlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Erdoğan bundan əvvəl avqustun 9-da Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşüb. Son vaxtlar Moskva ilə Ankara arasında münasibətlərin istiləşdiyi müşahidə olunur. New York polisi Trump'ın seçki qərargahının yerləşdiyi 58 mərtəbəli göydələnə dırmaşan şəxsi saxlayıb, 2 saatlik prosesi yüzlərlə sakin müşahidə edib. İnsident 5-ci Avena küçəsində baş verib. Trump qülləsi adlanan bu göydələni milyardçının şirkətlərindən biri tikib və hazırda onun seçki qərargahı orada yerləşir. Adı çəkilməyən şəxs binaya dırmaşarkən adətən sənaye alpinizmində istifadə olunan vakumlu yapışqanlardan istifadə edib. Amma aydın görünür ki, o şüşə yumaq və ya nəsə görmək fikrində deyil. Sadəcə telekanalların canlı efirində qətiyyətlə yuxarı dırmaşır. Polis onu saxlamaq üçün bir neçə pəncərəni çıxarıb yuxarıda gözləsə də, o marşrutu dəfələrlə dəyişib, amma sonda ələ keçib. O insidentdən əvvəl çəkilmiş videoda gülləyə dırmaşaraq səs verəcəyi siyasətçi ilə görüşmək istədiyini deyir. Polis araşdırma aparır.
ABŞ-da 51-ci ştatın yaranması müzakirə olunur. Vaşinqton mahalının sakinləri 50 ştatda yaşayan Amerikalılarla eyni hüquqa malik olmadıqlarını deyirlər.
Josh Birch 1776-cı ildəki inqilabi nümayəndəlik yoxdursa vergi də yoxdur çağırışı ilə razılaşır.
When I turned 18, I knew what it was. Mənim 18 yaşım tamam olanda mən səs verə bilməyəcəyimi anladım və mən uşaqlarımın da 18 yaşı tamam olanda Amerika vətəndaşı kimi səs verə bilməyəcəkləri ilə razılaşa bilmərəm.
Vaşinqton şəhərində doğulan Börç, Kolumbiya mahalının Qonşular Birliyi fonduna başçılıq edir. Təşkilat şəhər merinin başçılığı ilə Kolumbiya mahalı sakinlərinə səs və seçkilərdə səs vermə hüququ verilməsi üçün təsis edilən hərəkatın bir hissəsidir. Konstitusiya Konqresə ölkəni idarə etmək üçün 10 kvadrat mildən artıq olmayan ərazi üzərində nəzarət hüququ verir. Bu mahalda 700 minə qədər insan yaşayır ki, onlar vergi verir, lakin 1960-cı ilə qədər prezident seçkilərində səs verməyə hüququ olmayıb. Onların Senatda və Nümayəndələr Palatasının müzakirələrində iştirak edən kölgə nümayəndələri olsa da, hələ də Kapitolidə səs verə bilən üzvləri yoxdur. Kölgə senatorlardan Paul Stross deyir ki, ştat statusunun verilməsi ilə mahal sakinləri tam hüquqa malik olardı.
DC residents Kolumbiya mahalının sakinlərinin hərbi qulluğa getməsi, federal vergi ödəməsi, öz hökumətləri üçün bütün vəzifələri yerinə yetirməsinə baxmayaraq, onlar 50 ştatda yaşayan Amerikalılarla eyni hüquqa malik deyil.
Vəkillər Kolumbiya mahalı əhalisinin sayının Vermont və Wyoming ştatlarının əhalisindən daha çox olduğunu və həmin ştatların senatda New York və Kaliforniya ştatları qədər nümayəndəsi olduğunu deyirlər. Buna baxmayaraq mahalın ştat kimi tanınmasının kifayət qədər əleyhdarı da var. Kato İnstitutunun Konstitusiyaların Araşdırılması Mərkəzinin rəhbəri Roger Pilon Kolumbiya mahalına ştat statusu verilməsinin konstitusiyaya zid olduğunu deyir.
So the great problem that is faced in this case.
Doktrinada məhdud səlahiyyətlərin olması federal hökumətin yeni ştat yaratmasında böyük problemlər yarada bilər.
Federal government has to create a new state.
Debatlar isə noyabr ayında Kolumbiya mahalı sakinlərinin dövlətçilik konstitusiyasının təklif etdiyi yeni ştat planına səs verdiyi zaman davam edəcək.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik. 440 nəfər qəbul olundu, ancaq universitetdən imtina elədi. Niyə? Zamin durduğum şəxs vəfat elədi, indi mənim yaxamdan yapışıblar, bunu Mingəçevir sakini deyir. İpoteka fondu krediti dayandırıb. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyulun 29-dan avqustun 10-una kimi ali təhsil məsələlərinə ixtisas seçimində iştirak edən 38113 abituriyent qəbul olunmaq istədiyi ixtisasları öz elektron ərizəsinə daxil edərək təsdiqləyib. Abituriyentlərdən 440 nəfər isə ixtisas seçimi etsə də ərizəsini təsdiq eləməyib. Nəticədə onlar ali məktəblərə qəbuldan kənarda qalıblar. Faktiki olaraq onlar universitetlərdən imtina ediblər qəbul olunsalar da. Bütün bunları model.az-ın sorğusuna cavab olaraq tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından bildirilib. Xəbərdə 440 abituriyentin bu addımını niyə atdığının səbəbi göstərilmir. Niyə abituriyentlər qəbul olur, sonra ali məktəbindən imtina edirlər, səbəb nə ola bilər? Təhsil məsələləri üzrə ekspert Məlahət Mürşüdlü.
Demək, abituriyentlərin seçdikləri ixtisasdan imtina etməsinin əsas məsələsi, əsas problemi demək, ödənişlərin ödənilə bilməməsidir. Yəni, lazımı məbləğin valideynlər tərəfindən ödənilə bilməməsidir. Və bu haftada çoxlu sayda bizim faktlarımız var ki, bəli, valideyn və abituriyent ancaq bu məsələ ilə bağlı demək, imtina edir. Ayrı bir problem yoxdur.
Bunu Məlahət Mürşüdlü deyir, Kamran Əsədov bir qədər fərqli fikirdədir.
Deməli, nəzərdə saxlayın ki, qəbul imtahanlarında keçid balını toplayıb, müəyyən olunmuş vaxtda ərizələrini təsdiq etməyən abituriyentlərin sayı təbii ki, il-ildən artıma doğru gedir. Amma burada bir məsələ var. Biz keçid balını toplayıb, ixtisas seçiminə buraxan abituriyentləri işi tələbə hesab eləyə bilmərik. Çünki onların yüksək bal toplamaqla bağlı bir məlumatımız yoxdur. Əsas problem ondan ibarət olacaq ki, sabahları abituriyent 7 dərc olunacaq və abituriyent 7-də qəbul olanların siyasında biz hətta yüksək balından qəbul ola bilməyib kəsilən abituriyentləri də görəcəyik. Niyə bunları belə deyək, keçid balını toplasalar da elektron ərizələrini seçməyi təsdiq etmirlər. Ona görə eləmirlər ki, biz o dolayısıyla 5-ci qrupa da imtihan vermiş şəxslərdir. Yəni, onlar bilirlər ki, əvvəl sənəd verdiklər 1-2-3-4-cü qrupda qəbul ola biləcəkləri fakültələr ya özəl universitetlərdir və yaxud da ki, təhsil haqqı yüksək olan universitetlərdir. Ona görə də onlar elektron ərizələrində olursalar belə təsdiq etmirlər ki, onlar ödənişli əsaslarla maddi imkanları yoxdur oxumağa. Və yaxud da ki, burada bir məsələ də var ki, çox cümən cəmi eləsə bilirəm, bunlar maddi vəziyyətdən çox qəbul ola biləcəkləri ixtisaslar o qədər də perspektivli ixtisaslar deyil və ona görə də onlar TQDK imtahan nəticələri ilə xaricdə oxumağa üz tuta bilərlər. Yəni, ən böyük ehtimal burada ola bilər ki, onlar təhsillərini xaricdə davam etdirmək istəyirlər və ona görə də TQDK imtahanlarının keçid balını toplasalar belə xaricdə oxumağa üz tutacaq və nəticə ixtisasların Azərbaycanda oxumağı, yəni perspektivsiz ixtisaslarda oxumağı istəmirlər və nəticədə elektron ərizələrini təsdiq etmirlər. Mən belə hesab edirəm
bunu. Bunu təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov deyir. Söhbət sondan gedir ki, niyə 440 abituriyent qəbul olunsa da universitetdən imtina eləyiblər. İndi isə eyni suala təhsil üzrə ekspert Fuad Hacıyevin cavabı.
İlk öncə biz baxmalıyıq ki, abituriyentlər seçdikləri ixtisas dövründür. Məsələn ki, onlar əvvəl maddi durumları ölkə səviyyəsində normal olanda onlar pulunu da yazmağa seçilmirdilər insanlar. Amma nəzərə alsaq ki, ölkədəki son vəziyyətlərdən sonra 10 minlərlə insan şəxsən var ki, o hansı Facebook sosial şəbəkələrində olsun, qəzetlərdə, jurnallarda olsun və şəxsən tanıyırıq, görürük və hər gün 50-dən çox ən azı insanla danışırıq və görürük ki, insanlar artıq maddi problemlərdən çox universitetlərdə imtina edirlər. Nəinki hətta yeni ixtisas seçimi və yaxud da geri təhsil bu bəzən bir növ şey olmuşdu ki, yəni trend olmuş ki, 2 il hazırlaşmışsan, sonra balıyıq, növbəti il alınarsa oxuyarsan da belə bir nüans var idi uşaqların beynində. Bilirsiniz ki, məsələn ki, rəssamlıq akademiyasında, memarlıq inşaatda, xüsusi məsələn imtahan tələb eləyən bir çox yerlərdə belə olan plan yer məsələn ki, 20 dənədir, başvuran cəmi 8 nəfərdir. Bəzi yerlərdə plan yer 280 dənədir, müraciət edən cəmi 170 nəfərdir. Bu o deməkdir ki, aşağı balla da insanlar, bəzi tələbələr orada qəbul olacaq. ki, məcbur olacaqlar ikinci turdan çox aşağı bal yığan uşaqlar da eyni fakültələr qəbul eləsinlər. Və bu o demək ki, keçən il necə bizim başımıza gəldi ki, 170 balların, 200 balların AP-yə müəllim ixtisasına tələbələr qəbul edirlər dayanmadan və həmin o 170 balı 100 ilə yığan tələbə 4 il sonra bir müəllim olacaq. Və eyni şəkildə ölkəni kör qoymaq üçün hər şey eləyəcəklər. Yəni ki, həm maddi cəhətdən insanlar onsa kör qoyulubsa hal-hazırda, təhsil cəhətdən də, yəni ki, insanların, oxuyan insanların təhsil almaq imkanları çox aşağı düşəcək.
Bunu təhsil üzrə ekspert Fuad Hacıyev deyir, niyə 440 nəfər universitetlərə qəbul olundu, ancaq imtina elədilər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sığorta probleminə keçirik. Həyat sığortası eləyəndə diqqətli olun, nədən ölmək əsas şərtdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zamin durduğum şəxs vəfat elədi, indi mənim yaxamdan yapışıblar. Bunu Mingəçevir sakini şirkətlərin birində sürücü işləyən Nəsimi Məhsiyev deyir. Halbuki onun zamin durduğu şəxsin həyat sığortası var idi.
Mən atəşəxsi zəng vurdum, bu 2015-də ölübdür rəhmətli. Mənə deyilər ki, bizim sənə heç bir ixtiyarımız yoxdur, sənə bir məlumat verək. Buna ancaq bank bizdən məlumat ala bilər. Bir də ölən də ölübdür, ancaq bank. Sığorta haqqında məlumat verməlidir, başa salmalıydılar. Öz heç nə oxmuyordu, öz iki dəfə davadal almışıq. İkisində də mən ona zamin durmuşam da xanım. Orada başa sala bilərdilər də, bankın işçisə nə var? Deyir ki, pulu versin, 127 manatlıq qoysuna zirinə su. Orada haqqası punktlar var. Punktda da yazılır ki, ürəkdama xəstələrindən biz sığortalanmır.
Problem ondadır ki, Nəsimi Məsiyevin zamin durduğu şəxsin iki dəfə həyat sığortası olub. Ancaq Atəşkəh Həyat Sığorta Şirkəti bəhanə gətirir ki, onun dediyinə görə heç vaxt ürəyindən əziyyət çəkməyən adam qəfil ürəyindən öldüyünə görə bunu bəhanə gətirib vəsaiti ödəmir. Bunu Nəsimi Məsiyev deyir. Ekspres Bankdan Azadlıq Radiosuna bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb cavab verəcəklərini deyirlər. Atəşkəs Həyat Sığorta Şirkətindən isə radiomuza verilən cavabda deyilir ki, aparılan araşdırma zamanı Şubay Rüstəmovun ölümündən hipertoniya xəstəliyi ilə bağlı olduğu və bu xəstəliyin onda 17 il ərzində mövcud olduğu müəyyən edilib. Lakin Şubay Rüstəmov 2014-cü ildə Atəşkəs Həyat Sığorta Şirkəti ilə sığorta müqaviləsi bağlayarkən ürək-damar xəstəlikləri barədə sığortaçıya məlumat verməyib. Sığorta müqaviləsi bağlanan zaman özündə ürək-damar xəstəliklərinin olmadığını bəyan edib. Atəşkəh Həyat bildirir ki, sığorta müqaviləsinə əsasən ürək-damar xəstəsi olan xəstə sığorta müalicəsi müqaviləsi bağlanarsa, o bağlandığı andan etibarsız sayılır. Qeyd edilən nəzərə alaraq Atəşkəh Həyat sığorta şirkəti Şubay Rüstəmovun ölümü ilə bağlı sığorta ödənişinin verilməsindən imtina eləyir. Hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, sığorta şirkəti sübut etsə ki, mərhum onları avladı, bu zaman sığorta müqaviləsi qüvvədən düşəcək və ödəniş edilməyəcək. Ancaq o vacib bir məqamı da vurğulayır, borcunun vəfatı şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olur və bu zaminliyə xitamdan ötürü əsasdır. Bu sahədə artıq məhkəmə təcrübəsi var, borclu öldükdə zamin öhdəlikdən azad olur. Bunu hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlının fikirləri. Yəni, vətəndaşın
ölüm alınan sığortasıdır və bayaq dediyiniz kimi peşə xəstəlikləri və yaxud da bədbəxt xəstəlikləri ölüm alınan sığortasıdır. Amma məsəl üçün, əgər sığortasının pensiya təminatı olan sinifi var ki, məsələn, yığılır pullar onun pensiya təminatına təsir göstərir vətəndaşın əsarət. Bizdə geniş yayılmıyıb, eyni zamanda sığortası var, xüsusi həyat sığortasının növlərindən biri. Bu bizdə geniş yayılmıyıb, və s. kimi, yəni digərisi orada, yəni həyat yoldaşının özünün içərisində onlarla təsnifatı var. Amma onların Azərbaycanda çox az bir qismi təşrif edirlər sığorta şirkətləri, amma vətəndaşların ümumiyyətlə bu sistemdən xəbəri yoxdur. Yəni, avtomobil sığortasını başa düşürlər, dərk edirlər, amma həyat sığortasının hələ ki, əhəmiyyətini dərk etmirlər. İkinci bir məsələ onunla ibarətdir ki, həyat sığortasında yığılan vəsaitlər daha çox uzun müddət sığorta şirkətlərinə etibar edildiyinə görə, adətən 10 il, 5 il, 15 il vəsaitlər, vətəndaşlarımız hər il, xüsusilə də bu banklarımızın məlum aqibətindən sonra və maliyyə bazarındakı çox acınacaqlı vəziyyətdən sonra vətəndaşlar heç bir vəsaitini uzun müddət kimlərəsə etibar eləmək istəmirlər. Hətta bu sığorta şirkətinin adının kim olmasına nasib olmayaraq etibar eləmək istəmirlər ki, mən hər il bu qədər pul ödəyəcəm və 15 ildən sonra bu qədər pul alacaq. 15 il sığorta şirkəti qalacaq mı, qalmayacaq mı, onu bir Allah.
Bunu sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir. Əvvəldə dediyimiz hadisə gündəmə həyat sığortası məsələsini gətirir. Bu sığorta növü vətəndaşlar üçün nə dərəcədə etibarlıdır? Xəyal Məmmədxanlının fikrincə, müştərinin göstəriciləri həyat sığortasına cavab verməyəndə o zaman bank başqa vasitələrə üstünlük verir, yəni kredit müqabilində zamin və ya girov tələb eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi də idman gündəliyi.
Azərbaycanlı cüdoçu Elmar Qasımov Rio 2016 yay olimpiya oyunlarında ilk görüşünə çıxıb. 100 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Elmar Qasımov yarışa 16-da bir final mərhələsindən başlayıb. O, Rusiya idmançısı Londonda keçirilən yay olimpiya oyunlarının qalibi, dünya və Avropa çempionu Tagir Xayibullayevi məğlub eləyərək 8-də bir finala çıxıb. O, bu mərhələdə Əlcəzairli Lies Boyakubla qarşılaşıb və bu dəfə də rəqibinə qalib gələrək 4-də bir finala çıxıb. O, 4-də bir finalda Misir Dərli, Dərviş, Ramazan və Kubalı Jose Armenteros cütünün qalibi ilə görüşəcək. Azərbaycan yığmasının keçmiş üzvü və hazırda Qazaxıstan yığmasının şərəfini qoruyan ağırlıq qaldıran Nizat Rəhimov 2016-cı il Rio de Janeiro yay olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanıb. 23 yaşlı idmançı 77 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparır. O birdən 165, təkanla isə 214 kiloqram qaldırıb. Rəhimovun təkanla ikinci cəhdin də ötəsindən gəlməsi onu dünya rekordçusu eləyib. Onun üçüncü cəhdi də olub, amma o buna lüzum görməyib. Bu Qazaxıstanın Rio 2016-da ilk qızıl medalıdır. Hazırda bir qızıl, iki gümüş və üç bürünc medalı olan Qazaxıstan 12-ci yerdədir. FIFA milli komandaların yeni reyting siyasını açıqlayıb. Azərbaycan millisi bir pillə irəliləyərək 136-cı yerə çıxıb. Dünya çempionatı 2018-ci seçmə mərhələsində Azərbaycan millisinin rəqibləri Almanya 4-cü, Şimali İrlandiya 28-ci, Çexiya 34-cü, Norveç 50-ci, San Marino isə 200-cü yerdə gəlir. Reytingdə ilk onluq isə dəyişməyib. Bir də Argentina, ondan sonra Belçika, Kolumbiya, Almanya, Çili, Portuqaliya, Fransa, İspanya, Braziliya və İtaliya yığmaları gəlir. Rusiyanın milli futbol komandasına yeni baş məşqçi təyin edilib. Qərar Rusiya Futbol İttifaqı İcraiyyə Komitəsinin avqustun 11-də keçirilən iclasında qəbul olunub. Stanislav Çersisovla 2 illik 2018-ci il dünya çempionatının sonuna dək müqavilə imzalanıb. Rusiyanın Futbol İttifaqı məlumatı təsdiqləyib. Xatırladaq ki, 52 yaşlı məşqçi buna dək Terek, Amkar, Dinamo və Polşanın Ligiya klublarını çalışdırıb. Arsenalın yarım müdafiəçisi Məsud Özil böyük ehtimalla klubla müqavilənin müddətini uzadacaq. Bu barədə Almanyanın Bild qəzeti məlumat yayıb. Qəzetin yazdığına görə klubun baş məşqçisi Arsen Wenger onunla müqavilənin uzadılmasını istəyir. Amma o da bildirilir ki, Özil Realdan təklif alsa bunu qəbul eləyəcək.
Bu idman gündəliyi idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və 1-ci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı oğulla Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yola savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur.
Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verib. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq, eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1860-cı ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtarırlar ki, neyniyək bu benzini rədd edək başımıza ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər axtırdılar, axtırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi, həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar. Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və 1-ci Dünya Müharibəsindəki hardası əsasını qoydu.
Əslində Birinci Dünya Müharibəsi necə başladı, Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir versiya var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var. Tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində, ardaca deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən onu terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliyyəti Franz Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə Alman geoloqu Osmanlı İmperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5 min il bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Babilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, ingilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu Almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayeyə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, ingilislər Churchill Admiral Chase'in rəhbərliyi vəsaitinə gətiriləndə o hökuməti başa saldı ki, ingilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki, ingilislər o qədər dora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiseri 2. Wilhelm deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra o dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometrlik məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayırlar bu dəmir yolunu tikməyə. Elə elə adlanır Bağdat dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkətinin bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichskansleri Prülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus Aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Fransız Ferdinandın ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliəhdlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir birbirinə, ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı İmperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir gülləyin iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı İmperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə edilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakti olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Çünki ultimatum verdilər ki, deməli sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları təşkilat eləməlisiniz, ya nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmilər təşkilat olunmalıdır, silahlı silahlar təhvil verməlidir. Gedər yox, mümkün deyil Almanya tərəfi. Bu mümkün deyil. Çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almanya dövlətindən. Və belə edirlər. Bu gəmiləri aldılar. Deməli Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərbi gəmilərdir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti Almanlar qaldı. Ancaq ki Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almanya dəxli yoxdur bunun. Türk hökuməti elə bildi ki, bu günə məsələ sovuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərəh nə sayır, yəni Almanya. Günlərin bir günü oktyabrın sonlarında həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altındadır axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibəyə cəlb olunur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hər hansı öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu passiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya dikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər var. Də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakti olaraq Bakı nefti üzərində qurtarıldı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o General Thomson'un ordusu bura gələndə çoxlu şey elədi. Hətta Amerikanın standart oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışıq apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerika satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə olan şirkəti vardı Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanıcısı onu. O şirkət burada yaxşı mövqelərə malik idi. Onlar imkan vermədilər bu həyata keçirməyə. Yəni bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Leninin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini ələ keçirsin. Məsələn, Şamiyan Bakıya göndərməkdə o vaxt məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Yəni bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsiniz ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevrilişi baş verdi. Nəriman Nərimanovu qəbul Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul eləyir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir fakti olaraq.
Yəni Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbəri olmur ki, o Serebrovsk. Əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrovsk gəldi Bakıya, Nərimanov nə qədər çalışsa, o nefti Azərbaycan xeyrinə işlədə bilmədi. Çünki Serebrovsk var idi. Serebrovsk birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovski. Bakı neftini aparırlar, İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasitəsilə İtaliyaya, Fransaya, bütün xarici ölkələrə. Özə ki, nefti elə o alırlar, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli, ərzaq alırlar, paltar alırlar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya Müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə hardasa onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə, deyilənə görə, o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir yolu.
O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun news proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. O ekspozisiya haqqında bir az ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yəni 100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni, fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yeni sürəti qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı aviasiya, dəniz aviasiyası zabit məktəbini qeyd eləmək istəyərdik. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indiki tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə. Və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub Qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir gürşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskva da Azərbaycanlı tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenin təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir göçə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim bəy Vəkilovla bağlı ayrıca görüşələri qoyduq o vitrinlərin arasında. İlk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiya da buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamət də Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə bir informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələ gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqam da var idi. Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra erməni qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirdi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci ilin mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki, loyallıq nümayiş etdirməli. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilir ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla bununla belə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün, Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başlandığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizi müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni, çox maraqlı ideyidir. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə son maraqlı ideyası var. Yəni, təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şey, bu adı insan bildirmişdir ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni, bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə, bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni, nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayı maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, Birinci Dünya Müharibəsindəki bu Almanya, bu ona sahib ola bilmədi, Almanyanın özünün nefti yox idi. Birinci Dünya Müharibəsinin sonunda müqavilə imzalandı, Almanya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almanya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almanya nə əldə edirdi hamısını Antant dövlətlərinə, İngiltərə, Fransaya və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almanya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü səsi Almanyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almanya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birini dəyişdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir keçörəyə möhtac idi. Bax, belə bir vaxtda Hitler hakimiyyətə gəldi. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini, o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qoşetçiləri və o sülh sazı imzaladı, onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demişdi ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir, Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın orta şəhərdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanması o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neft üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qurtardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli, iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlük. Deməli, vaxt keçəndən sonra belə müəyyən olunur ki, mühərriklər müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Çok Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveri üçün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniyanın, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətini qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, ikinci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hasil çıxmaq istəyirəm. İkinci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, Rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əsgərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışdılar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına, deməli, Rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Nazim Bey, bax, siz telefilmlər rejissorusunuz. Sizin filmləriniz var bu barədə. Çünki çox
detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, mən indi kino ilə məşğul deyiləm.
Amma çəkmişsiniz vaxtı ilə.
Çəkmişəm vaxtı ilə. Bu, Odun Məmləkət 12 seriyalı film vardı, Bakı Neftin tarixinə aid. 7 film idi onun içərisində. O filmlərdən biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araşdırmaq mənə elə həmin o filmdən sonra belə maraq oyatdı. Və ondan sonra mən ki, bu filmlə kinodakı fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı, publisist və müstəqil araşdırıcı kimi fəaliyyət göstərirəm.
Bağlı araştırmalarınız bir kitap halına gelecek mi?
Kitabın ikisi çıxıb.
Çıxıb ikisi.
İkisi çıxıb. Birinci üç kitap olmalıdır. Birinci adlanır Neft Global Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitap Neft ve Cahan Savaşı. Üçüncü kitap da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir. Çünki mən həmişə fonda oradan çıxarış eləyərək müəyyən. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demək, üçüncü kitap yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci Dünya müharibəsi qutarana qədər ki bir dövr əhatə edir. İkinci, o Neft Cahan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci Dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci Dünya müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardasa konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz şey itirməyib onu. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması. Zalatay lixarat edirdilər. Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmuyor. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıcı gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı. Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu saat onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə adətləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Əzim bəy, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsələn, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, bir tane ordunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özünün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyil. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltər, Böyük Britaniya oldu. Rus imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Winston Churchill haqlıymış. İngilis donanması dünya okeanında qalıq edirdi. Çünki onlar demək olar ki, hərb gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngilis gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, el eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun, bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və ingilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əskər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu,
tarixçi alim Səbuhi Əhmədov,
verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.